viņiem tā daba vai arī tā mūsu tā mentalitāte, mūsu tradīcijas, tāpat tās viņiem patīk mūsu ēšanas kultūras, un viņi tā diezgan prasīgi ir Krievijas turisti.
To, ka Krievijas turisti prasīgs bija braucis Latgala labprāt, secina Latgalas lauka viesmājas saimniece Inese Jēkabsone. Tiesa šogad tā manāms kritums, lai arī paša biznesa un tā cietīs par nedaudziem procentiem, tomēr svarīgi, kas notiek tālāk uz ar viesmājas saimnieci.
Mēs esam tāda mazāka viesmāja, bet es domāju, lielās viesmājas, jā. Būs procentuāli vairāk zaudējumi. Tas ir jāskatās, kā tā situācija sāsināsies. Ja viņa sāsināsies vairāk, tad, protams, kad Latgala būs zaudētāji Krievijas turistiem.
Tā situācija ir tā, ka viņa ir ļoti daudziem neskaidra. Daudzi nezina, kas kā būs un kā tas viss izskatīsies pēc mēneša, diviem vai pēc pusgada. Tas, ka tā plūsma ir samazinājusies.
Šobrīd, lai arī Krievijas turistu plūsma Latgalē mazinājusies, protams, netika izteikti, kā to jūt Rīgas lielie uzņēmumi. Lai uzturētu sakars un vilinātu turistus, visdrīzāk iedarbosies individuālie sakari, secina portāla Baltic Travel News kam direktors Aivars Mackevičs.
Daudz arī krievu turisti un arī paši Krievijas iedzīvotāji pieraduši pie daudziem pārtikas produktiem, kas viņiem bija visu laiku pieejami un tagad viņiem nav pieejami. Ja mūsēji gan Latgalē, gan visā Latvijā spējas mobilizēties ar šo te kulināro piedāvājumu un radīt interesantus projektus, šo te publiku varēs atkal pieaicināt un viņi arī būs šeit. Tikai tas jārēķinās, ka te ir vairāk darbs, ir tāds vienkārši es pazīstu Ivanu vai es pazīstu Andreju un es viņus uzrunāju un mēģinu ar viņiem tādā veidā kontakties, jo lielās reklāmas šobrīd vienkārši politiski tiek noslāpētas un viņas nestrādā.
Jo daudz es tāpēc, ja tu vajadzē, klausies, kā pie jums, jums tur krievus nesit, jā? Nu, man drusku paskaties.
Turisma aģentūras staka vadītājs Rolands Rutkovskis arī pārliecinās, ka strādās tikai individuāla sadarbība Krievijas turistiem. Jautājums vai finansiāli tie, kas jau brauca, vēl varēs atbraukt piemēram uz Latgali.
Nu, tas kursus vārstību pēc, vienkārši sāk palikt neizdevīgi. Daudziem, kuriem, nu vēl tā, uz robežas, uz kuriem nebraukt, jā, nu viņi, es domāju, ka ir atteikušies.
Uz kursa svārstībām Latgales turisma jomā strādājošie raugās dažādi. Tas var sekmēt Krievijas turisa pieplūdumu uz Latgalu vai Latviju kopumā. Tausku, kur ir Latgales plānošanas reģiona aģentūras pārstāvis Edgars Klus un turisma speciālists Aivars Mackevičs.
Krievu turistam Latgalē pirmām kārtām interesē miers un daba, pabūt nostāk no lielās pilsētas. Mēs tā kā orientējamies vairāk uz Sanktpēterburgu, uz Maskavu. Un tās pilsētas nav nemaz tik tālu. Ja mums liekas aizbraukt no Daugavpils uz Rīgu vai no Rīgas uz Daugavpili, tas ir ļoti tālu, tad viņiem līdz Latgalē ir atbraukt, tas tāpat kā pie sevis uz Vasarnīcu vai aizbraukt.
Latgalē jau principā sanāk pirmais priekšpostenis, kur viņi iebrauc, ja viņi nelido. Tā kā rublis ir devalvējies, viņš ir, teiksim, lai viņiem brauktu uz šeit, viņiem kļuvis ir dārgāk, bet vienlaicīgi viņiem ir kļuvis dārgāk braukt arī uz Austriju un uz citām valstīm, un mēs varam varbūt arī cerēt un uz to publiku, kas vairāk varbūt nevar aizbraukt uz Austriju vai uz Slovākiju, ka viņi izvēlēsies galamērķis un dosies uz Baltiju, šajā gadījumā arī uz Latgali.
Nu, tie, kas ceļo, viena daļa, kas ir ļoti turīgi cilvēki, nu, viņi faktiski jau sen dzīvo citās valūtas telpās. Viņi nav piesaistīti šim Krievijas rublim.
Tikpat labi Latgalā var palikt arī zaudētājos. Šādi viedokli izsaka Daugavpils turisma informācijas centra vadītāja Lotte Kazlovska. Jo šobrīd, piemēram, Daugavpilī var just turistu naudas mazinājumu un ne tikai no Krievijas, bet politisko nesaskaņu dēļ arī no Polijas.
Šis te virziens Latgale bija tiem turistiem, kuri brauca uz Krieviju, uz Sanktpēterburgu. Pamatā visas Polijas turisma aģentūras ir atteikušās no Krievijas tirgus. Viņi uzskata, ka tas nav drošs ceļojuma galamērķis. Un mēs šajā visā posmā Daugavpils bija nu, tā vieta, kur šie cilvēki nakšņoja, kur viņi vēl paguva izstaigāt, kaut ko apskatīt, redzēt. Nu, protams, atstāt savu naudu veikalos un krodziņos, kafejnīcās, tad patiesībā nu, šo zudumu mēs redzam.
Cik liels zaudējums no sankcijām būs Latgales turismu pakalpojumu ne tikai, bet arī veikalu un kafejnīcu saimniekiem un arī vietējā produkcija ražotājiem būs redzams gada beigās, kad visi dati tiks apkopoti. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.